Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataifle'nin haberleri gündelügü. Serdar Berdi Muhammedov hususu telekeçiliği değişli deskaların düğünü tutmak davaralarına katnaştı. 27. fevralda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov, Ahal vilayetinin Göktepe etrafında hususu telekeçiliği değişli deskaların düğünü tutmak davarasına katnaştı. Düğü tutulan deskaların biri Ova Senavat toplumuna değişli beyleksiz demir ve ton önümlerini öndürüyen kerhanıdır. Tadıhan'ın maglumatı göre davara Ahal vilayetinin hakiminin orunmasarı Serdar Berdi Muhammedov filan bir hatarda parlamentin ağzaları, senagatçılar ve telekeçler birleşmesinin ağzaları ve beylekler katnaştı. Göktepe etrafında kurulayan Ova Senagat toplumunu Soğuk Göz Hocalık Cemiyeti bina ediyer. Bu firmanın Ozol Türkmenistan'ı bitiren işleri cemiyetçilik köpçülüğüne giyinlen məlimnel. Qalıverse de devlet metbuğatı düğü tutulayan demir ve ton önümçülüğüne değişli beylekli kerhananın iyiçiliğini onu haysi firmanın kuruyan onu ağlamayar. Sonku vaqtlarda resmi metbuğotta tədi deskaların kuruluşu tavsırlayan husus kərxanaların atları yığı-yığıdan peyda olayar. 22. fevralda devlet metbuğotunun havar bermeni öre Aşqabatda dikilecek velosipedin kuruluşu Sport Yıldızı atlı firma anınıldı. Bu kərxana bundan ozul payitahtta urulan sport deskaların kuruluşuna katnaşıptı. Bulardan başka 22. fevralda çap edilen resmi haberde Levap velayetinin Kerki şehrine kurulacak tazi aeroportun kuruluşunun Günnoğdu adlı husus kerhana tavsırlanığı haber verildi. Yanvarın başında Prezident Berdi Muhammedov bahası 2,13 milyar dolarlık Aşgabat Türkmenavat yokuru tiyidlikli avtomobil yolunun kuruluşunu Türkmen Avtoban adlı ozul adı eştirmedik yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine tavşırdı. Bu kerhanaların Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçler birleşmesine değiştirdiği aydılıyar. Göktepe'de bina edilen Avro Senagat toplumu 220 hektar meydanına yerleşir. Onunla oba hocalık önümleri, et ve bağlık önümleri, Türkmen çakırları ve beylik önümleri öndürülür. Metbuğatın haberine göre Soğuk Göz Hocalık Cemiyeti Göktepe etrafında 520 hektarlık meydanına üzüm hem östürüp yetiştiriyer. Toplumun binyadını kuvvetliliği yılda 15 tonlu üzümü kaytadan işlemeye niyetlenen çakır zavodu kurulur. Havarda onun önümçülüğünün içerki ya da daşarkı bazıları niyetlenen niye ağzılmayar. Türkmenistan alkogollü içkilerin ziyanlı tesirini aradan ayırmak boyunca dürlü sağlık maksatnamalarını ve kanunları kabul ediyer. Toplumda bir vada 38 bin tonlu önüm saklamaya niyetlenen ammar, 170 hektarlık meydana 4 tane yıla dışkanı kurulur. Şeyle'de onun binyadını mürebbe, meyve suları hem de doğulunun önümleri öndürmek planlaştırılıyor. Toplumda yılda 360 tonlu mal eti, 240 tonlu balık öndürülür. Sonki 2 yılın devamında yurtta azık önümlerinin kıtçılığı ve kımmatçılığı duyulayan vakti, Türkmen metbuğatı tədi kurulacak toplumun haçın açılıp ulanılmağı verilecek deyin ağzamayar. Deskanın düğünü tutmak davrasına katnaşan Serdar Berdi Muhammedov 9. fevralda KK etrafında yıla dışkanı açıptı. 24. yanvarda Aşgabat Türkmenavat avtomobil yolunun düğünü tutmak davarasına katnaştı. Geçen yılın oktyabr ayında Ahal vilayetinin çeğinini dövrevap oğuların düğünü tutmak davaralarına katnaşıptı. Prezident Berdi Muhammedov oğlu Serdar'ı yanvar ayının başını Ahal vilayetinin hakiminin orunmasarı vezifesine verilepti. Serdar Berdi Muhammedov 2018 yılın martında geçirilen parlament saylovlarının izyanı Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerinin orunmasarı vezifesine bellenipti. Devlet metbuatı Serdar Berdi Muhammedov'un katnaşyan açılış davaralarına onun velayet hakiminin orunmasarı hükmüne katnaşyanını unutayar. Yönü devlet televizyonu velayetlerin hakimlerinin beylik orunmasarlarının katnaşyan davaralarını görközmeyer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazeləp durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda izlerle.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı siz haberler gündülüğümüzü dinleyerseniz gepleşigimen gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriýärin. Türkmenabat şäheriniň halkara aeroportunyň işe girdilenine 1 ýyl doldy. Türkmen medpowaty ýyllyk planynyň artykmaçlygy bilen dolanlygyny we tenäniň bek üstünlükler bilen tapawutlanlygyny buýsanç bilen habar berýärkä, bu aeroportun halkara statusuna garamazdan ol diňe içerki reýsler üçin ulanylýar. Kertagaty 500 ýolukçy çyny geçirmek ukyby bilen Türkmenistanyň Günbatar welaýaty Lewapda gurulan halkara aeroport 2018 ýylyň 26 fevralynda prezidentiň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylypdy. Türkmen medpowatyna görä geçen ýylyň dowamında bu aeroportdan 213 000 adamy uratmak göz öňünde tutulan bolsa, iş ýüzünde bu görkezji 250 000'den aşıptır. Poçtanı ve yükleri daşamak oyuncu plan 175%'ten aşırılıp doğulıptır. 2019 yılın yanvar-fevral aylarının görkezcileri hem ötüşün 10'in depkini bilen tapawutlanıptır. Binati Apet yıldızın şeklinde kurulan bu aeroport görünüşünün öde oluşluluğu sebeple Guinness'in rekordlar kitabına girdildi. Şol bırakta da aeroportun uçarların islendik görünüşlerini kabul etmeye okuyuna karamazdan hedirki vaxta bu yerden uçarlar dine Aşgabada, Türkmen Başa ve Daşoğuda katneyar. Türkmen Avadın aeroportu Türkmenistan'da son yıllarda kurulan 3. halkara aeroportudur. Yurdun beylikli halkara aeroportları Aşgabatta ve Türkmen Başa'da yerleşer. 2016 yılın sentyabrında Aşgabatta açılan halkara aeroportu dünyanın en kımmat aeroportlarının biri oldu. Onun kuruluşuna devletin hatabına 2,13 milyard Amerikan doları mötsüverinde pul harçlandı. Türkmenistan'ın yeni bir halkara aeroportu yerleşen Türkmen Başa şehrinden uçarlar dine yurdun içinde hareket ediyor. Odalkı yıllarda bu yerden uçarlar İstanbul'a hemat neyerdi. Türkmen medpowatynda 26 fevralda çap bolan maglumatlara göre häzirki wagtda Türkmen Avatdan Hitaya, Türkiýe we beýleki ýurtlara halkara reýsleriň ýoly goýulmagyna degişli meseleleriň üstünde işlenilýär. Azatlyk radiosy habar berilýän bu planlaryň jekmejeklerini Türkmen howa ýollarından anyklap bilmedi. Häzirki wagtda Türkmenistandan daşary ýurtlara uçarlar diňe Aşgabatdan gatnaýar. Ýeňi ýakynda Türkmenistanyň milli howa kompaniýasy Türkmen howa ýollarynyň uçarlaryna olaryň halkara standartlaryndan gawat gelmeýänligi sebäpli Ýewropa ýurtlaryna gatnamak gadagan edildi. Türkmen tarapy halkara talaplaryna gawat gelmek üçin Lufthansa Consulting kompaniýasyndan ýardym soradi. Şeýle-de häzirki wagtda Türkmen howa ýollary howa gatnawyna degişli hyzmatdaşlyk barada Türkiýe bilen hem gepleşip geçirýär. 27 fevralda Aşgabatda Türkmen resmileri Türkiýanyň transport ministrliginiň grajdan awiatsiýa soňçy daratynyň resmi topary bilen gepleşip geçirdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Türkmenistanyň gara we garamtyl renkli ulaglary boýunça hereket gadagançylygy hasa güýçlenýär. Polisiýanyň ýol gözetçilik gullugy Daşoğlu şäherine 25 fevraldan bäri garamtyl renkli ulaglary saklap başlady. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşirin maglumatına göre sürücülere garamtıl renkli ulogların yakın vaqtta qadağan edilecekdigi aydylýar. 28 fevralda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gara we garamtıl renkli ulogların hereketine girdilen çäklendirmelerin paýtagtda dolu ýüzüne saklanyp galýanyny habar berdi. Onun sözlerine göre hususi iyiçlikdeki avtoğluların renkleri bilen bağlanışıklı qadağançılıklar Aşgabatda sonku 4 yıl veri her yıl qaytalanyar. Yine sonku yarım ay veri bu çäklendirmeler şehirde hasta güçlenyar. Yine 22 fevraldan veri velin ulaglardaki renk qadağançılığı Aşgabatda has yokur derecelere barp yetti. 22 fevraldan başlap Aşgabat şehirine koyu gök renkli, koyu yaşıl renkli, koyu kızıl renkli, Garaz ak renkten başka renkte bolan yeňil avtoulaglary sürmeklige dolu gadagançylyk girdildi diýip habar çaýdyar. Bu gadagançylyk çäreleriniň parallellikde Aşgabatda köçe ýol hereketine gödäwçilik edýän inspektorlaryň sany habarçynyň sözlerine görä öňküsinden tas 3 hesse dagy köpüldi. Olar köçelerde ýekewara däl indi 2-1-3-1 bolup durýarlar diýip habar çaýdyar. Ýol polisiýasy renk gadagançylygy sebäpli saklanan maşinalary Aşgabat şäherine we şäheriň çetinde ýerleşýän jerime durulgularyna ugradýar. Galisiýanyň ýol gözügçülük gullugy gara ýa-da garamtyl renkli ulagy eger şäheriň merkezine ýa-da günnogor bölegine saklasa, onu ol ulaglar parahat 4 we parahat 8 aralygyna hafta durulganyň günorta çetindäki jerime durulgulary, ulag şäheriň günwatar ýa-da demirgalyk bölegine saklansa, onu polisiýanyň köşüdäki jerime durulgasyna uradylýar. Habarçynyň sözlerine görä bu jerime durulgularyň her haýtasyna adynyň 1000 maşin goýmagy mümkinçilik bar. Aýdaly ýol gözügçülük gullugy gara renkli ulagyň eýesini saklady. Jerime durulgasyna uratdy. Onsoň näme bolýar? Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy gurrun berýär. Onuň sözlerine görä sürücü polisiýa tarapyndan ýolda saklanyp jerime durulgasyna uradylan ulagy jerime durulgasyna eltýär. Jerime durulgasyna polisiýa işgäri sürücüden ulagyň onuň dört tarapyndan sürücüniň öz ykçam telefony bilen suraty düşürmegi talap edýär. Sürücü öz telefonuny düşüren ulagynyň suratyny suratxanada renkli kagyzda çykartmaly. Soňra polisiýanyň ýol gözügçülük gullugynyň Aşgabatyň eteginde Çoğunlu şäherçesine goly yerleşýän edarasyna barmaly. Edaranyň 10-njy kabinetine girip ol ýerden jerime meýdançasyna goýdurylan ulagyň haýsydyr bir ýol hadisasyna gatnaşanlygy ýa-da däldigi barada guwahat almaly. Soňra onuň gapdalynaky binadan ulagyň radara düşüp düşmänligi barada guwahat almaly. Eger radar jerimeleri bar bolsa olar tölemeli. Soňra sürüji alan guwahatlaryny, suratlaryny hem-de avtologun gurotluk hatının göçürmesini alıp olur cerime durulgasyna eltmeli. Şol yerdeki polisiýa işgäri dokumentlaryň asyl nuskalarynyň tapşyrylanlygy barada ýazgy edýär, hem-de dokumentleri alıp galýar. Dokumentlaryň göçürmesi sürüjä berilýär. Ýöne bu proses munyň bilen gutarmaýar. Ulag ýeti dokumentlaryň göçürmelerini ýanyna alıp 3 günlä polisiýanyň ýol gözügçülük gullugynyň köçe ýol hereketi barada sapaklaryna gatnaşýar. Soňra şol okuw sapaklaryna gatnaşanlygy barada guwahat almaly. Şol guwahat bilen barıp jerime durulgasynyň avtologu izini almalı deyip xabarçı gurrun verdi. Ol Aşgabatda hususi eyyçilikte qara renkli avtologların tas düğününün yoktuğunu, dini qara renkli dövlet ulogların gözü iyiliyendiğin aytti.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, beýtki tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinlen. Bizi her gün beýtki tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Niýazow etrawynyň polisiýa bölüminiň işgärleri Çoğunlyda ýaşaýan başga vilayetlileri ýerlerler diýip Azatlygyň habarçylary we Çoğunlynyň ýaşaýjylary habar berýärler. Olaryň sözlerine görä soňky 2 hepde golaý wagtyň dowamında daňdan polisiýa işgärleri vilayet ýaşaýjylarynyň gözlegine çykýarlar we olara jerime salyp vilayetlere uradýarlar. Daňdan saat 6-da gelip avtobus duralgalarynda durýarlar we olary tutup akýarlar, soň jerime salýarlar. Demir ýol wagdalyny eltip tutsak astynda saklaýarlar hem agşamlaryna gatnaýan otla mündürip welaýetlerine uradýarlar diýip Azatlygyň habarçysy 28-njy fevralda habar berdi. Onuň söýlerine görä polisiýanyň eline düşýänler Daşowdan, Libapdan we Mardan barap Aşgabatda esasanam gurluşuklarda işleýän türkmenistanlylar. Azatlyk radiosu Aşgabatyň Niýazow etrapçasynyň polisiýa resmiýlerinden kommentary alyp bilmedi. Polisiýa tarapyndan saklanyp jerimäti debar edilen türkmenistanlylaryň Azatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä jerimäniň möçberi 1-nji gezek 200 manat, 2-nji gezek 300 manat we 3-nji gezek 400 manat bolýar. Jerimäni Daýhan bankynda töletdiler, emma kwitansiýa bermediler diýip söhbetdeşmez aýtdy. Habarçymyzyň polisiýa işgärlerine talgylanyp aýtmagyna görä başga welaýetlerden gelip Aşgabatda bir ruhsat ýaşaýanlar bar. Awatandaky jerime jemgyýetçilik tertibini bozmak sebäpli salynýar. Aşgabatyň etegindä ýerleşýän Köne Çoğunly diýilip ýylyçynda adlandyrylýan pasiýolukda, Şeýlede Şordamak pasiýolugynda başga welaýetlerden paýtagta gadan çüçin barýan türkmenistanlylar köplük golp ýaşaýarlar. Azatlyk bilen söhbetde şolam Çoğunlynyň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä welaýetler ýygyderli ýygyderlenýänligi sebäpli mudama gorka astynda ýaşaýarlar. Olar mehmançylygy da barmaýarlar, märeke üýüşmelerine de gatnaşmaýarlar. Pahirler gorkýarlar diýip Azatlygyň yerli söhbetdeş aýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýa işgärleri adatça toý, ýat ýaly çäreleriň boljak ýerlerine öňünden baryp aýlanyp durýarlar. Çoğunlynyň ýaşaýjylarynyň biriniň söýlerine görä bu ýerde ýaşamak üçin häkimlik tarapyndan berilen resmi hata ýa-da welaýet ýaşaýjylary hem ýerlenýärler. Çoğunluğunun yaşayıcısı, yanı yakında öz yeğenine cerime türödülönlüğünü gürrün verdi. Menin yeğenimin 3 saatı var. Men onu ezdirenimden işleme üçin daşarı yurtlara uğradardım. Ama onun yaş çağıları var, deyip sökvettişime dekti. Türkmenistan'ın payitaktında başka vilayetlerin yaşayıcılarının polisiya tarafından saklanmağı ve soruğu çekilip izine uğradılmağı sonki yıllarda izgiderli hiyatiyette amalaşırlar. Türkmenistan'ın payitaktında yurt rayetlerinin izarlanmağı bayramçılıkların öngü sirasında adatça güçleniyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri vilayet yaşayıcılarına payitakt edilen basışları açıq ağzım yarlar. Payitakt hakimiyetleri vilayetlilerin izarlanmağının sebeplerini resmi taydan kommentirlim yarlar. Şol bıraktı da rayetlerin hareket azatlığı ve yaşama için yerini öz isteğine göre sayılamak hukuki Türkmenistan'ın konstitüsyasında kepil geçilir.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplişimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Prezident Donald Trump Demirazı Koreyanın lideri Kim Jong-un bilen Vietnam'da geçiren geplişiklerinin devamında esasan Amerikanın sanksiyaları barada gurrun edilendigini aytdı. Bu sanksiyalar barada boldu deyip Trump 28 fevralda Hanoi'da geçen 2 günlük summitten soň çykyş etdi. Gepleşikleriň dowamında Koreya ýarymadasynyň denuklearizasiýasy boýunça ylalaşyga gelmek başartmady.
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety and we couldn't do that.
Olar sanksiyaların doluluğuna ayrılmağını istediler. Biz bunu edip bilmeýäris deyip Trump sözüne goşdy. Sol bir vaqtda Trump Kimin özünün yadra ve raket sinaglaryny toqtatmagyny dowam ettirjekdigi barada aydandygyny hem bellidi.
And one of the things importantly that Chairman Kim promised me last night is regardless he's not going to do testing of rockets and nuclear.
Mundanyň Trump ve Kim Hanoi'daky summitin geçirilen yerini planlaştırılan vaqtından ir özlerinin ayrı-ayrı uluk kervenlerinde terk ettiler. Mundanyň başga bilelikdäki ilalasyga gol çekmek boýunça planlaştyrylan dawara geçirilmedi. Kä halatda diňe ýörümek galýar. Bu şeýle ýagdaýlaryň birdi, diýip Trump nukdady. Kim Hanoi'nin Metropol mehmanxanasynda geçen summitin ikinci gününde mende gowy netijeleriň boljakdygy barada duýgular bar diýip çykyş edipdi. Munun Kimin daşary ýurtda jurnalistiň soragyna beren ilkinji jogaby bolandygy aýdylýar. İki lider ilkinji gezek 2018-nji ýylyň iýununda Singapurda duşupdy. Selede bu Amerikanyň häkimet başyndaky prezidenti bilen Demirazy Koreýanyň lideriniň ilkinji duşugy bolupdy. Sol summitin netijeleri boyunca Kim Koreya yarımadasının denuklearizasiýasy boyunca tagala etjekdigini aýdypdy. Emma şondan bäri bu ugurda kän bir öňe gidişlik bolmady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynyň Sençarak atly etrabynda uruş boldy. Uruş sebäpli ýüzlerçe maşgala öz üýjaýyny terk etmäge mejbur galdy. Sençarak Gusbendi Balxap atly etraplarynda uruşyň bardygyny Serpul welaýatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna Azatlyk radiosyna aýtdy. Aby Kelan atly sebitini jeňçileriň basyp alandygyny häkim ma'lum etdi.
Serpul welaýaty Sençarak Gospendi ve Balxap. Avukette diyen cahini talipler gelip alan ekenler tört taraftan buna hemledir. Tadip var tört taraftan Urdu milli, polis milli, emniyet milli şu mantıkani, avukelan diyen mantıkani olur alan ekeni. köp neferlerine talap berip, zahmi berip.
Serpil vilayatynyň 7 etrap bar. Etraplaryň hemmesinde de howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Seýat atly etrapyna da jeňçileriň hujum edendigini häkim Abdulkadir Aşna aýdýar. Ençeme harbi postlaryň synandygyny häkim ma'lum edýär.
Seýat tarapyndan talibanlar hemletdi. Bir postda Urdu milliden sukut etti, iki posta polis milliden sukut etti. 9 yarımdan illa 5 esire çelli uçtular.
Seyyat etrafi Serpul şehrinin kolayında yerleşiyor. Velayetin merkezi Serpul şehrine de cengçilerin ve hemsalyanını bilermeliler aydiyarlar. Hakim Abdulkadir Aşna'nın aydışı ise Seyyat etrafi Serpul şehrine yakındır. Eğer Seyyat etrafi sinse onda Serpul şehrine hopa banar. Çünkü Seyyat etrafi Serpul şehrine değişip dur deyip Hakim Abdulkadir Aşna bildirdi.
Seyyat ulusvallık velayeti Serpul'un günbatarında kararı var. Eger seyyat mabada postaları sukut etse, son bu şehre degişip dur, şu Serpil velayetine. Ondan sonra orada mavani hiç zat yok, şu kariyerler öyler var, yakin. Şu emeliyatı havai o zemini, eger bizlere komek bolsa, ayında da Kuyistan'ı alacak tesmimiz var. Öyle bir devlet taraftan onçalık bizlere komekleşman otur. So, yani şunun için devletten kop acil kömek diledik. Olar bir teyaras gece geldi. Teyaralar gelip bir gezmet gitti.
Serpil vilayetinin Kohistanat adlı etrabi köp vaqt bari cengçilerin iyeçiliğinde galyar. Kohistanatta cengçilerin harbi türgülleşik merkezlerinin bağırdığı aydılyar. Hakim Abdulkadir Aşna'nın aydışına karanda Kohistanat adlı etrabini cengçilerden pes idine kaydıp almak gözününde tutuluyar. Merkezi hükümetten şulugurda kömek soruldu. Yönü henize çeli harbi aparasiya geçirmek için yardım bulmadı deyip hakim belledi.
Şule emeliyatı havai o zemini eğer bizlere kömek bolsa ayında da Kuyistan'ı alacak tesmimiz var. Öyle bir devlet taraftan onçalık bizlere kömekleşman otursa yani şunun için devletten köp acil kömek diledik. Olar bir teyaras gece geldi. Teyaralar gelip bir gezmet gitti.
Velayetin etraplarının hemmesine de cengçilerin ve hemsalyanlığını Hakim Abdulkadir Aşna gurun verdi. Cengçilere karşı hava darbası uruluptur. Hakimin aitmağına göre şunda ençeme cengçi helak boluptur.
Tadidat yukarı sette bar. Pardon şu seyyat tarafta, tençarek tarafta, söz makala tarafta, başka uluslarlıklarında tadidde uruşlar var. Talibanlar hali o uluslarlığa gidiyor. Haşarabalı hali bu uluslarlığa gidiyor. Bu sefer köp adamlarını vurduk. Teyyar adam geli vurdu.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlıların bardygyny nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasyny açyp, maglumatlaryny yerleştirip başlady. Bize koşulun. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.